писателят и драматург Теодора Димова е първия ни гост в Междуредие днес. Здравейте!
Здравейте!
Минали границите от това, което гледате през последните дни, меренето на силите в църквата? Митрополити се замерят с обвинения за покупка на гласове. Млад монах, меко казано, флиртува с мъж по скайп. Обвинения взаимни, в заплахи за убийства, за тровене. Що за задкулисие е това? Връщаме ли се в средновековието, някъде в времената, когато католическата църква се е тресла от нещо подобно? Или?
Много е трудно да се говори за църквата в такъв момент, защото нещата, които казвате, са така, те станаха ясни. Изведнъж гръмнаха. От друга страна, ние въцърковените хора изпитваме огромна болка от това, което се случва, освен така гнева и възмущението. То е и голяма болка, защото църквата е на мястото за нашето спасение. Ние нямаме друго място в света. Няма как да се спасим без църквата. Тя е алтернативата на този свят. Тя е алтернативата на злото. Тя е този богочовешки организъм. Църквата е живот заедно с Христос и заедно един с друг, тези, които вярваме в Христос. И през тази вяра, през това общуване един с друг и с Бог, ние се спасяваме. Никъде другаде не можем да намерим и няма как да намерим такова място. И когато за това най-съкровено, най-дълбоко място се случват нещата, които се случват и в света, това много, много боли. Апостол Павел е казал, че когато те боли, перефразирам, не дословно цитирам, разбира се, когато те боли ръката, те боли целият организъм. Когато един член на църквата е болен, боледува цялата църква. И затова много, много е трудно говоренето за тези неща. И така за себе си съм стигнала до извода, че да, може да се говори за тези неща и трябва да се говори, но единствено през болката, единствено с тази оговорка, че е крайно болезнено. И това говорене трябва да има за цел лечението, защото първата стъпка към откриването на болестта, към поставянето на диагнозата е всичко да се изрече пред лекаря, да не се скрие нищо, всичко да се каже, такова каквото е, за да може да започне лечението.
Тук обаче, кой да бъде лекаря, заговори се за това доколко Светия Синод, Висшия клир, висшите духовници в църквата ни сами могат да са инициатори, да застанат, да изрекат истините за кривиците в църквата. И те са хора, и те грешат, но състояние ли са те да се самоизчистят? Най-грубо казано. Не говоря за операция чисти ръце. Това е опит да пренесем от обществото и от политическия терен разговора на църковния.
Това натрупване на проблеми един след друг, което е започнало много отдавна, още преди 89-та година, когато църквата е в крайна сметка жертва на тоталитарния режим, защото тя е изцяло погълната от държавна сигурност, изцяло контролирана, вербувана и през владиците са контролирали целия народ. Т.е. църквата някак си е станала в услуга на държавна сигурност. Това още оттам, като че ли започват нещата да стават задкулисни. Божия народ, ние въцърковените хора сме като че ли някак си изтикани, някак си излишни в църквата, което води също началото си от тоталитарния начин на живот на църквата. Знаете ли, когато ръкополагат свещеници или епископи, тези, които ги ръкополагат, задават въпроса: достоен ли е? И народа отговаря: достоен. Това на три пъти се задава въпроса и се пита. И се отговаря. Хората, които са, отговарят: да, смятаме този за достоен. Това само, че се е превърнало в един кух ритуал сега. Някакси, когато ръкополагат някого, казват достоен. И хората отговарят ритуално, да, достоен. Тоест, онзи въпрос, който е бил в началото, в тази форма, да попитат хората и те да отговорят, те да си кажат мнението, тук се е изгубило и е станало просто една реплика.
Една реплика, която просто слага печат, да, този ще бъде, на едно решение взето някъде зад кулисите, на един избор, който, както стана дума покрай този касиран избор за Варненски митрополит, напоследък все по-често е състезание с един кон, един фаворит, един откровен аутсайдер или неизбираем кандидат, между които просто се нагласи правилният човек.
Се нагласи правилният човек и така твърди се, че са давани и пари, само че не са изнесени доказателства за това. И тук стана нещо обаче много хубаво с Варненска епархия, защото Божия народ, хората на църквата казаха своя глас, казаха своето категорично мнение, че искат достоен, духовен човек да бъде техен владика, че няма да приемат и няма да се съгласят така на един човек, когото не смятат достоен. И техния глас се чу. Сега това, че реакцията на Светия Синод не е толкова категорична, колкото би ни се искало.
Защо не ги извадиха тези две имена от листата? Защото мнозина са онези, които казват, опасяваме се, че при втория избор, при новото гласуване.
Да, но знаете ли, при второто гласуване, ако отново бъдат избрани тези хора или подобни на тях, аз мисля, че вече духът е излязъл от бутилката. Няма начин това те да приемат. Така ми се струва. Няма начин да приемат един...
Тогава реакцията, казвате, ще е по-бурна.
Още по-бурна, предполагам,
Светия,
че ще бъде.
Светия Синод.
Още по-бурна. Няма как да се пренебрегне този глас. Той вече е заявен. Вече те са казали мнението си.
Къде според това свършва таинството в църквата и къде започва тъкмо онова опасно зад кулиси, което... е на път да лъсне, ако, да знам, целият декор рухне. Ако надникне, може би, отвъд някаква умерта на висшия клир.
Христос има тези думи, аз дойдох да присува грешници към покаяние, а не праведници. И ние някак си забравяме, че църквата сме хората, които сме грешни. Ние за това сме отишли там, защото сме грешни и защото не можем сами да се справим. А като че ли от висшите духовници се изгражда един образ на църквата, който е обратен на тези думи на Христос. Като че ли църквата е само праведници, а не грешници. Точно обратното на Христовите слова. Стремят се да изградят един образ на така морално извисени хора,
не може да го има в живия живот.
Не може
живот.
Да го има и не е верно, а и няма защо да е верно. Но когато този образ се спука като балон, тогава нещата стават, за обществото стават крайно шокиращи.
Добре, а не трябваше ли според вас патриарх Неофит да реагира по-остро, да излезе след поредицата? Той е един скандал, втори скандал, те се наслагват в времето и в един кратък период от време се насложиха, да даде ясен знак, морална оценка, да осъди било това, което се разшумя около този млад монах в Троянския манастир, било тези взаимни обвинения между владиците за опити за убийство. Църквата дори замълча за мен и след смъртта на Кирил, което подхрани тези слухове и съмнения за причината за тази смърт.
Подхранва, има много факти, които подхранват съмненията. Разбира се, не е работа на църквата да провежда разследване, но разследването трябва да се проведе от прокуратурата, но има много сериозни въпроси, които ни изпълват със съмнение. Защо той беше погребен на следващия ден? Ето, видяхме при смъртта на владика Натанаил. Той беше погребан на четвъртия, на петия ден, за да могат всички да отидат при него, да се сбогуват. Ето на този въпрос, който усилва съмненията ни, който ни прави и без това тревожни, още по-тревожни, отколкото сме, Светия Синод би трябвало да ни даде недвусмислен отговор.
Може би, ако този отговор беше още в тогава даден, това нямаше да се...
Именно нямаше да започне да се говори, нямаше да започне да го мислим. Разбира се, че всичко, което говорим и мислим по повод на заплахите, за отравяне, за убийство, така нататък, това в крайна сметка не са доказани неща. Но пък има факти. Факти, че владика Кирил е написал SMS, че е заплашван. Този SMS съществува като факт. Факт е това, което господин Тренчев казва, че той е споделял с него и с още един човек, че е заплашван. На тези факти някак си трябва да се отговори, защото те подхранват нашите съмнения, те ни правят тревожни, изкушават ни. Ние не знаем, лутаме се, не можем да повярваме, не искаме да повярваме в тези неща, но фактите съществуват и ни тревожат.
В този смисъл имах възможност да разговарям и миналата седмица по тази тема с хора изкушени от религиозните въпросите на вярата. Прекаленото снишаване и този стар навик като че ли на Светия Синод да замете проблема, да го разтакае във времето, без да даде ясен отговор. Връщаме се към стари неща, обвиненията към един от бившите ректори на семинарията. Също така непроверени, недоизказани.
Така е,
за Сиони напомниха тук в наш ефир. Неща, които са били хвърлени като обвинения в пространството, клириците не отговарят, преместват човека на друга служба и това продължава.
И всичко се потулва и всичко не се казва, а фактите се трупат един след друг, кой от кой по-неприятни и така и по-страшни. Ами това е както ви казах, това е някакво наследство от тоталитарния режим. Това поведение, всичко да се замита, да не се казва ясно. Това все едно е някаква рана, която започва да гноясва навътре и гноясва все повече и все повече.
Да, обаче гноясването води до гангрени, оттам до рязане.
Да, това е опасното на премълчаването. И тук всички сме единодушни, че бихме искали реакция, която да е от Светия Синод, която да е честна към вярващите хора, която да е адекватна на техните очаквания. Защото ако нещата се изръкат, ако се назоват такива каквито са, някакси това е началото на тяхното лечение, на тяхното отстраняване. А когато се премълчават, те стават все по-тревожни и все по-тревожни.
Какво вместо да е оплувание църквата за този разклатен от разделението народ, тя напротив се раздра и тя от скандали, доказвайки, че ако всичко е болно в тази държава, то църквата е трудно да бъде здрава.
В крайна сметка, каквото е обществото ни, такава е и църквата ни. Но, пак ви казвам, при обществото, като че ли проблемите са по-леки, по-разрешими. Проблемите в църквата са много болезнени за всички ни. Именно защото ние нямаме друго място. И вие споменахте този монах Кирил от Троянския манастир. Той е получил санкциониране, но вижте какво е църквата. Тя е място, където да се лекуваме. На този човек той има нужда от помощ също. Той е един...
Да, той изтъкна, гледа го в едно телевизионно интервю, изтъкна, че е болен и би трябвало църквата да го лекува.
Църквата е място, където да си помагаме един на друг, където да споделяме, където да изпитваме състрадание един към друг. Не може, именно тя за това е алтернатива на този свят, защото светът го посочи каза колко е възмутителен. А ако е няма църквата, която да го излекува, която...
Тя очевидно не успяла да го излекува съвсем, защото видяхме едно коренно два паралелни свята, нали, представяйки си живота на един монах и това, което той показва.
Така е, но този човек също има нужда от помощ, в крайна сметка. Това е положението. И той не може да... Няма къде друга да я намери. И на помощ идва покаянието, засрамването, разкаянието.
Не видях подобно в поведението му, от публичните му изяви след всичко случило се, но не това е въпрос. Аз не бих споделила тезата, че църквата имат място точно такива хора, като този млад монах. Какво? Прекалено много ли искаме ние от духовниците на върха на църквата, или напротив, прекалено малко сме изисквали и затова сме позволили в очите на мнозина те да излежат като една група разпасани духовници на върха на църквата ни?
Сега трябва да направим оговорката, че не всички са такива, но това, което виждаме, това, което се съмняваме, то е безспорно и то е факт. Гласът на хората, на вярващите също трябва да бъде зачетен, също трябва да се чува, защото ние имаме отговорност един към друг. Както ние имаме отговорност към клира, ние миряните, така и клира има отговорност към нас, защото в крайна сметка той ни води. Ние не го следваме.
В неговите ръце е отговорността за авторитета на църквата.
За авторитета на църквата и за спасението на вярващите. Така че тази отговорност трябва да се съзнава по-ясно, както от миряните, както от нас. Ние трябва да говорим и трябва да, как да ви кажа, трябва да посочваме своята болка или през своята болка да говорим за църквата. В никакъв случай не трябва да посочваме жълтите неща, да търсим скандалите, да виждаме само скандалите. Те са и без това са факт.
Те изплуват.
Изплуват, но трябва да се говори и за същността на вярата. Затова моят път към храма беше много дълъг. Аз преминах през всякакви учения, всякакви неща. Смятах в началото, ми беше безкрайно мъчно, защото си казах, това е изгубено време, 20 години, напълно изгубено време, за да стигна до църквата и за да я позная и да я осъзная. След това си казах, че може би не е било изгубено това време, защото съм виждала другите неща и съм се отказвала от тях интуитивно или инстинктивно.
Въпрос
така, че за разговорите трябва да бъдат за същността на вярата.
Те биха били полезни, но пък това е едно опасение в този безумно разделен, отчаян в момента народ и всичко, което наблюдаваме в живота ни тук и сега, ние българите, не само християните, ни карат все повече да се съмняваме. Смесват се двете теми, църквата, олигархията, доколко олигархията търпа конците на върха на църквата. При всичко това, човек, който отива да запали свещ, да, той може да си носи своята вяра, но сигурно ходи с много на ум, т.е. гледа с много на ум духовника пред него.
Вижте, безспорно, че тези неща не привличат, не приласкават хората към църквата и хората остават отчаяни, лутащи се, както казахте. Това са проблеми много дълбоки и те трябва да се разрешават. Аз пак казвам, църквата е дала покаянието, разкаянието като един спасителен пояс за всеки от нас. Всеки има възможността да тръгне по този път, ако реши, ако избере този път.
И все пак не очаквате някакви по-решителни действия и от патриарха. Все пак знак към хората, към християните.
Очаквам. Честно казано, очаквам, защото положението е много... много изнервено, много пренапрегнато и патриарх Неофит и Светия Синод дължат едно нормално говорене с нас. Просто нормално говорене.
И откровенност.
И откровенност.
Защото там се случват много неща, които не се изричат.
Точно така.
Българинът наближават празници. Нищо, че сме в криза, българинът пак ще хукне за подаръци, ще се вълнува от ястия и трапези, може би покрай тая цялата суетня може и да стигне до църквата, да мине през нея. Кой, освен дългогодишния ни атеизъм, може би и случващото се сега в църквата, е виновен за това? Напъти ли ги достатъчно ясно църквата, достатъчно широко ли отвори вратите след 10 ноември за вярващите?
Ние очаквахме от църквата да ни поведе. За съжаление, тя не успя да го направи. Тогава се случи и разкола, който нанесе една огромна рана. За мен този разкол беше организиран, направен нарочно, именно с тази цел, за да не може тя да стане силна и да привлече и да приласкае хората. Знаете ли, бях чула един свещеник да казва, в църквата няма, не съм видял глупав човек в църквата. И такива хора се манипулират много трудно. Тоест, някой има интерес църквата да бъде слаба.
Кой?
За мен целият преход е в ръцете на бившата държавна сигурност и се манипулира от нея.
И все още казвате, лостовете, които има в църквата и висшия клир, са сериозни?
Са сериозни през агентурната си зависимост от държавна сигурност.
И къде е надеждата? Къде е пътя?
Пътя е дълъг. Пътя към храма на всеки човек и на всички нас и на целия български народ е дълъг. Но ние сме започнали да го вървим. Ето и тези протести точно това показват. Стъпили сме на пътя, направили сме първата крачка. Няма да стигнем бързо, но сме започнали и в това е точно надеждата.
И в по-ясния глас на тези, които истински вярват, глас, който да се чува. Така да завършим. Благодаря.
Благодаря ви и аз.
Теодора Димова ни гостува. След малко сменяме темата. Благодаря.